Tere tulemast jälle Nõmme Raadio stuudiosse. Algamas on saade esoteeriline jutusaade, kus osalevad arengumaagid ja muud müstilised inimesed valguse ja varju piiril. Mina olen Martin, minu vastas istub siin stuudios Hannes Vanaküla. Hannes, tee ots lahti, räägi midagi, huvitavad inimesed juba ootavad pikki silmi.
No jah, ega nüüd polegi enam minul midagi huvitavat rääkida, siin on juba ühiskond huvitav. Ja mida ma siin silmas pean, see on see meie ilus lemmik, ütleme pea, ütleme teema ja selleks on meil koronaviirus.
Et lõpuks jõudsime meiega siin saates selle teemani ära, jah?
Kuule, jah, tead, me nagu mööda minnast nagu ei pöörad sellele eriti tähelepanu, aga vaata, kui te ikka tuleb ikka uksest ja aknast sisse ja mis on kõige huvitavam, et miks ma selle teema võtan üles, sest väga paljud inimesed on küsinud, et mis see koronaviirus on.
Väga hea, siis räägi ja mul on ka enda arvamus, ka üleloomulik osa, nii et vaatame äkki selgu midagi huvitavad.
Jah, ma ütlen kohe ette ruttalt, ega mul ikkagi täit ülevaadet pole, et paistab, et tuleb selle teemaga tegelema hakata. Aga ma siin vaikselt kodus mõtlesin nende küsimuste peale, et noh, küsitakse põhjust või kes on seda põhjustanud koronaviiruse. Mina istun kodus, kratsin kukalt ja mõtlen. Jah. Ma võiksin teile anda nüüd hästi unniku palju erinevaid versioone. Ja ma ei teagi, kas on tõde. Ja ma räägin, et need on lihtsalt versioonid ja nägemuse nurgad. Noh, alustame kõige egoistlikumast nägemist nurgast. See on, mida näen mina või noh, kuidas meie näeme. Meie egoistlik turk on see, et millest me oleme praegu rääkinud, on see, et parasiitsüsteem, täpsevalt beebide maailm laguneb. Noh, võib-olla parast me räägime, kui me läheme jälle enda teema peale tagasi, kui me oleme koronaviirusest lõpetanud, siis ma räägin jälle beebide maailmast ja et mis muutub. Ja kuna beebide maailmale toetub, see on ikkagi erinev, nad ei ole üks võrdusmärk, toetub ärimaailm, siis on nagu selline paratamatus, et beebide maailma lagunemisega laguneb ka ärimaailm. Sest noh, nagu me juba tänaseks teame, et see on väga suur põnts niinimetud majandusele. No ma arvan, et ta ei ole põnts majandusele, vaid ta on ikkagi rohkem põnts ärimaailmale, sest et meie mõistes on majandus ja äri on ikkagi natuke erinevad asjad. Majandust võiks öelda niimoodi, et me toodame asju, mida me vajame, aga äri on see, et peasid toodame ja siis määrime selle kellegi pähe. Et seal on ikka noh, väga suur erinevas majandusel ja äril. Aga noh, eks ärimaailm nimetab ennast küll majandusmaailmaks ja öeldakse majanduskriis, aga see on tegelikult ärimaailma kriis. Noh, võib-olla tõesti noh, meile jätku antiseptikut, aga vaatad jälle mõtlen, et aga milleks seda antiseptikut osta, et kas te mäletate, et kuidas vanasti desinfitseeriti? Vanasti oli ju selleks piiritus. Ja ma ei tea, miks te peate kallid 10 euro eest ostma neid väikseid topsikesi, mis on juba tõusnud nii kallis. Mingi ostke poest seda piiritust 80%, muideks desinfitseerimiseks piisab 60%. Et tavaline viin jääb lahjaks.
Ja kusjuures ma täpsustan, 100% ei tohi olla, ega üle 90. Sellepärast, et miks, teate, kui te ostate neid igasuguseid desinfitseerimise vahendid, miks seal alkoholi koostis on alati 70%? On sellepärast, et vaata, alkohol peab kudedes levima, niimoodi, et ta see desinfitseerim toime tekiks, aga kui alkohol on liiga kange, siis ta koaguleerib valgud üli kiiresti ära ja ta ei hakka levima. Nii et just see 70% tegelikult on väga optimaalne isegi. Noh, lihtsalt vahemärkus.
Jah, sest ütleme niimoodi, kuna poest nagu nii üle 80 graadi ei müüda, siis täiesti piisab sellest, noh, tohate võite lahjendada, aga noh, ma arvan, et see täitsa kärab, see 80%. Nii et saate palju odavamalt. ühikut ja ei ole mingit probleemi. Aga lähme siis edasi nende põhjuste juurde. Et siis see on nüüd see, kui ma vaatan enda mättotsast, siis mina näen, et põhjuseks on see, et beebide maailm laguneb. See on minu mätas, minu nägemus. Aga kui ma sellele nägemusele keskendume, siis see nagu ei ole soe. Ja ma nagu ei tahaks öelda, et see oleks nagu siis see päris õige algpõhjus. Aga lähme siis järgmise mätta otsa. Vaatame siis mätast globalistide või noh, need ökoinimesed või ma ei tea, kuidas nimetada. Et noh, praegu on meil väga suur kisa, et on mingi CO tõuseb kohutavalt. Noh, siin see üks Greete, see Rootsi tüdruk siin karjub, et noh, lõpetage see ülitootmine ja et noh, et võiks panna nagu teise nägemuse, et globalistid on nüüd otsustanud. Planeet läheb liiga soojaks, me peame tegema nüüd mingisuguse kardinaalse otsuse, et inimesed vähem toodaksid. Ehk tõmbame majandusele pidurid peale. Noh, selge on see, et kui sa hoiatad, siis mitte keegi ei kuula. No, ma ütlen ka enda kogemustest, sa võid inimesele heaga rääkida, kurjustada, see ei mõju. Kui ikka pauk on käes, siis alles mõjub. Ja noh, nüüd ongi pauk, koronaviirus, noh, juba turism kukub ja nagu me näeme, et kütus kukub ja vaata, ma väga hästi mäletan, kuidas see Greete veel ütles, et või noh, see roheliste ja globalistide probleem, et me reisime lennukiga ja mõtle, kus kütust raiskab. No, probleem on lahendatud. Enam ei lenda lennukid. Noh, küll võibolla Itaalias, aga noh, las levib veel viirus ja siis on noh, lennuliiklused on kõik kinni, sest jätke meelde, lennujaamad on need kurjuse juur, kus see viirus levib. Nii et noh, äkki see on siis need ökoinimeste seisukohast, äkki nemad lõid selle viiruse. See on nagu järgmine versioon. Aga kui ma seda nagu tunnetan, no ka ei anna sooja tunnet. No ei anna. No võtame järgmise versiooni, vandenõuteooria. No me kõik teame majandussõda, Ameerika ja Hiina vahet. No me teame, et hiinlastel on palju dollareid, no nad on kogu aeg eksportid, nad on ainuke riik, kellel ei ole välisvõlga. No ameeriklastel nagu pind silmaks mõttes, et no mis me teeme, tõmbame Hiina majanduse maha, et no läheb endal paremini, no. Pakun välja, et ameeriklased, noh, kui lähme eriti vandenõuteooriaks kätte, et siis Trump andis käsu, et levitage Hiinas viirust ja see on ameeriklaste salasepitsus, et Hiina majandust õnnestada. Noh, teooria nagu oleks loogiline, nagu kõik klapiks, aga tead, vaatad, sooja tunnet ei ole. No okei, võtame järgmise versiooni. Noh. Me kõik teame, et inimesi on juba väga palju. Ja planeet on ümmargune. No, mis sest, et mõned usuvad, et on lapik, aga isegi ka lapiku teooria seisukohast on see lapik, kui maal on piir, äär ja noh, ei saa ka lõpetuselt kasvada. Sest isegi ümara maa teooria järgi kui ka lapiku maa teooria järgi maakera ei ole kummist. Nii et inimesi on liiga palju. No, mis teha? No, illuminaadid, vabamüüllast isandad, otsustasid, tegid oma salakoosoleku ja võtsid vastu otsuse. Nii, planeedi rahvastiku tuleb vähendada. Kuidas seda nii teha, et ei oleks sõdasid ega midagi, no, ei oleks purustus, et see kõik see looming jääks alles. Tead, loome surmava viiruse. No, nagu täitsa selleks kasuks ka räägib, et Wuhanis oli ka see labor, kus viirusi tehti, et noh, väga hästi kõik jälle teooria klapib, et järelikult lasti laborist viirus lahti, et see tapaks inimesi, noh, näe inimesed surevadki. Jälle teooria nagu on jumalast õige, nagu loogiline, Aga kui tunnetad, no ikka ei ole seda sooja tunnet. No ei ole. Ja siis ma võtlesin, et viimase tunde peal, oota, nüüd mul läks meelest pühkis. Ah, nüüd tuli meelde. Ja. Et võtame nüüd viimase teooria. Ja see teooria kõlaks edasi. See on ka jälle, mis paganus on uurinud parasiitlust. Ja mida me teame? Me teame seda, et parasiitlusel on etapid. Ja me teame, et me just lõppes etapp, kus kõrklasi inimesed hävitati. Ja arvatavasti on tänaseks kõik juhid hävitatud. Aga kui kõik juhid on hävitatud, siis hakatakse järgmist klassi hävitama, ehk keskklassi. Aga kui keskklassi hävitatakse, siis peavad inimesed elama nagu alamklassis. Aga mis asi on keskklassi võtmesõna? Vabadus. Ja vaadake, meilt juba võetakse vabadust. Meilt juba võetakse hüved. Vaatame seda Itaaliat. Itaalia on juba täpselt selline, nagu oleks uus maailma kord. Rahvakogunemis ei ole, hüvesid ei ole. On ainult üks asi, mida sa võid teha. Tööl käia. Ja see väga viitab, et parasiitlus on otsustanud enam planeedil juhte ei ole. Kui jah, ega enam juht ei leiagi naljalt ja kui midagi leiad juhi laadset, siis sa jälle pettud, et see ei olegi juht. Ja selle teooria järgi, kui juht enam pole, vaata praegu anti meile mõnud, hüved selleks, et me tapaksime juhte. Aga kui juhid on tapetud, siis pole enam mõtet inimestele hüvesid anda. Nüüd me hakkame inimestelt vabadust võtma. Ja muideks, teate kui naljakas. Seal on isegi mingi soe impuls sees. Nii et ma praegu nendest versioonidest, kuigi see ei ole kindel, ma jääksin selle versiooni järgi, et parasiitsüsteemi järgi on maailmast kaotatud kõik juhid. Või kui juhuslikud need on, siis nad nii hästi varjavad, et me ei tunne neid ära. Aga parasiitsüsteemi seisukost enam juht ei ole. Ja enam ei ole vaja keskklassile anda kõrgklassi hüvesid. Sest see on tegelikult väga lihtne. Me kõik tahame kõrgemale ronida. Ja selleks antiki inimestele võimalus tarvitada hüvesid. Igal matsil on isiklik auto, iga mats võib käia, kus tahab, elab uhkest lossis. Aga nüüd on see aeg läbi. Lõbutsesite inimesed. Aga nüüd me liigume järgmises etappi ja parasiitus hakkab täitama oma tegelikult palet. Te ei ole loodud selleks, et te siin midagi naudiksite. Ei ole mingit suuri rahva kogunemise, sest alamklass teeb, mida talle kästakse. Alamklassi ülesan on ainult tööl käia. Teil ei ole mitte mingisugust isiklikku vabadust. Ja noh, aga tõesti, kui see versioon on tõene, siis tegelikult see Itaalia garantiid on lihtsalt esimene harjutus, kuidas inimesed saavad hakkama, kui nad käivad ainult tööl ja neil ei ole hüvesid. Nii et mõelge selle peale. Ja noh, selge on see, et see mehanism töötab, tapmise mehanism töötab alati nagu kuradi kella värk. Et need olid nüüd need versioonid, kust koronaviirus alguse sai. Aga mul on kurikahtane tunne, et tõde me ikkagi veel ei tea. Ja nüüd ma võib-olla tegelikult annaks jutu järge üle Martinile.
Muide, üks versioon jäi sul esitamata. See on selline, see on kristlaste versioon. Et miks nende, mis on nende maailma vaate läbi, miks koronaviirus tekis? Nimelt, õige natukene enne seda, kui Hiinas hakkas kogu see koronaviiruse puhang levima, siis Hiina teatas ametlikult, et on vaja, nad peavad ümber kirjutama piibli selleks, et see esindaks paremini sotsialistlikke väärtusi. Ja kohe peale seda, kui nad olid selle info välja käinud, hakkas viirus levima. Nii et see on kristlaste versioon, et see on Jumala karistus sellepärast, et nad üritsid piiblit sotsialistlikuks kirjutada. Nii, see on nagu üks, neid versioone on veel, islamil oli ka mingisugune, aga seal oli väga lihtne, et see on lihtsalt Jumala karistus. Nii, vähemalt üks islami arvamusliider, keda iluti juhtusin lugema. Aga see selleks, et noh, kuidas ma siis, millest ma siis alustan? Minu enda hinnang on see, et tavaliselt inimeste suhtumine on niimoodi, et vaadake, kui on mingisugune probleem, et siis meile siin tekitatakse hirmu ja igal, et noh, et hirm on nagu peamine valuuta, mis paneb inimest käima ja nii edasi. Siis huvitaval kombel, erinevalt tavapärastest sellistest olukordadest, kus igal pool üritatakse üles kiskuda hirmu, mul on miski pärast kogu selle koronaviiruse taustal situatsioonist nagu pööratud arusaam. Et see kord on olukord vastupidine. Meile üritatakse näidata olukorda paremini, kui see tegelikult on. Sest kui ma võtan nagu mingisuguseid üksikuid fakte, kui ma võtan kõik need uuringud, mis tulevad välja selle viiruse kohta, kusjuures selle viiruse kohta uuringud on niimoodi, et 12 tundi on juba nagu vana aeg, sellepärast noh, nüüd juba neid tuleb kogu aeg vorbitakse juurde, et küll uuriti seda, teist kolmanda inlased uurisid jälle neljandat asja. Nii. Ja kogu nende faktide taustal, noh, mida tasuks nagu kokku panna, et üle nii öelda saada selline hea ülevaade selle viiruse toimimisest. Mul on miski pärast kahtlus, et mida praegu tehakse on see, et seda mängitakse väiksemaks, kui see tegelikult on. Ja sisemine loogika, miks see niimoodi on minu teada isegi olemas. Sellepärast, et võtame selle, et kui selline viirus hakkab levima, siis kelle huve selle viiruse levimine kõige rohkem kahjustab? Noh, üks asja on muidugi need, et kahjustatakse nende inimeste huve, kes ära surevad või haigeks jäävad. No see selleks, aga no see ei huvita kedagi.
Tegelikult kedagi meid inimene ei huvita, ma olen sellest juba ammur saas.
Nii, et seni kaua kuni on piisavalt meil töökorras inimesi, kes ratast keerlemas hoiavad. Seni kaua, no väga tore. Ülejäänd on siuke bluff, et teeme nägu ja ütleme, et meil on väga kahju ja nii edasi.
No surge koerad, meil paneme ilusti käed rinnapilud, oi minu sügav kaastunne. Tegelikult meil on siirad pohu.
Või siis veel parem. Me mõistame selle viiruse räigelt hukka. Nii. Ja, aga kelle huve see tegelikult kahjustab? See on majanduslik, ehk äriline eliit. Kuna asja on selles, mida see viirus teeb? See seiskab tegelikult globaalse majandusvõrgustiku. Ja nagu siin iljutine uudis juba oli, mis oli Delfis ka, rahandusminister ütleb, et tegelikult majanduskriis on nagu juba käes. Noh, ma arvan, et tegelikult see on veel tulemas. Sest me süüdistame ühtepidi Hiinat selles, et ta võltsib andmeid. Jah, Hiina on alati igasuguste viiruste kohta igasuguseid andmeid võltsinud. Ja miks näiteks Hiinas üritatakse kogu seda situatsiooni samamoodi nagu vähendada, nii-öelda pisendada, ongi see, et mida rohkem ühiskond läheb paanikasse, seda halvem on see tegelikult majandusele. Seda jäigemalt tekivad uuesti piirid, seda vähem inimesed nagu kulutavad, hakkavad kulutama mingisugustele esmatarbe kaupadele. Kui mina näiteks eile apteeki vaatasin, no antiseptikut ei saa enam, see on kõik. Ma ei tea, kas on sellega seotud, aga Prismas oli mingisugune silt üles pandud, et teatud tualettpaperi rulli brändi tarne probleemid on. No, kusagil ühed inimesed tulid selle peale, et tuleb hirmsasti tualettpaperit hakata ostma. Ehk põhimõtteliselt kõik see, mis toimub mujal, see peegeldub meile. Meie majandus on üles ehitatud globaalse võrgustiku põhimõttel. Ja mida rohkem inimesed lähevad paanikasse, seda kehvemaks situatsioon läheb, seda rohkem majandust halvatakse. Ehk siis see, kes üritab igasugust paanikat ära hoida praegu, on majanduslik ja globaalne eliit. Sest kui tekib liiga selline kriisisituatsioon, siis sellest noh, majanduslikest probleemist, seal tuleb tükk aega, kuni sellest nagu välja saab. Hiina eksportid vist olid kahanenud juba üle 10%, mis on tegelikult tohutu kahju. Ja mis on järgmine teema, miks ma arvan, noh, miks seda üritatakse väiksemaks mängida, ongi see, et mis said otsa? Said ju otsa need kuramuse kirurgilised maskid. Meil ei ole neid, kui sa lähed interneti poodidesse, kusagil neid ei ole. Kui kusagil on, siis nad on väga kalli hinnaga. Antiseptik oli, ütleme, kusagil Ameerikas sa võid tellida $40-50. Ja neid maske, mida ei ole üldse Ameerikas täpselt samamoodi, neid ei ole ladustatud kuhugi, kus need tulevad. Kirurgilised maskid. Need tulevad ju meile Hiinast. Kui laevad hakkasid neid maske välja saama, Hiina valitsus ütles, ei, nüüd te pöörate tagasi ilusasti ja toote need maskid meile, sellepärast, et me ei saada neid enam välja, meil on endal neid rohkem vaja. Ja vaata, nüüd on probleem, sellepärast, kui inimesed ka veel hakkavad neid kokku ostma, sellepärast, noh, neil on tugev hirm tekib, siis tulebki tegelikult paanikat vähendada, sellepärast, et nad ostavad ära, nad kulutavad ära need meditsiinilised tooted, mida nüüd lähiajal vaja võib minna. Nii et ma täiesti kujutan ette, et see sama majanduslik eliit kasutab praegu mingisuguseid sotsiaaltehnoloogiaid, et võimalikult vähe igasugust paanikat ühiskonnas tekitada, et inimesed ei läheks nii-öelda enda tarbimisharjumustes kontrollialt välja. Ja tegelikult see toob välja hetkel selle probleemi, No, mida ma olen üsnagi palju kritiseerinud selles kaasaegse majanduse puhul, ongi see, et meil ei ole enam ise majandavaid riike. Ei ole meie ise majandav riik, ei ole Ameerika ise majandav riik. Ainukene ise majandav riik mõnes mõttes võib olla isegi praegu Põhja-Korea.
Hiina on muideks ainuke ise majandav riik.
No, Hiina sisuliselt ka, aga ta sõltub tohutult ekspordist. See ei ole niimoodi, et me nüüd kulutame ise nagu selle, need asjad enda jaoks nagu ära. Hiina mõnes mõttes ta nagu väga palju on sõltuv ekspordist. Üsnagi sõltumatu riik oli tegelikult Põhja-Korea. Ja Põhja-Koreas praegu on lihtsalt niimoodi, kui sa lihtsalt lähed üle piiri, siis siin lastakse maha. Sellepärast nemad võtavad seda viirust väga tõsiselt. Ja üleend ongi nagu globaalne probleem, sellepärast, et ühes maailma otsas toodetakse neid kuramuse maske, keegi teised enam kätte ei saa ja nende tehast üles panemine, et neid hakataks nagu lisa tootma, see on tohutult nagu aega nõudev. Ja mida me teeme? Sellepärast osab need, kes üritavad viiruse leviku projektsioone teha, ütlevad sellist asja, et nende viiruse juhtude hulk kahekordistub 6 päevaga. Nii et me võime siin ise arvuda. Ehkki ma tean, epidemioloogiliselt sellise primitiivse matemaatika kasutamine ei ole päris õigustatud. Aga kui see ligi lähedaselt sellele vastab, siis ma ütleks seda, et probleem on väga paljudel, kui see kahekordistub 6 päeva jooksul nende viirusjuhtude hulk. Ja mis siis hakkab toimuma meditsiinis? Noh. Inimesed peavad kuidagi hakkama leidma mingisuguseid alternatiivseid lahendusi. Meditsiinilistes keskkondades see on äärmiselt ohtlik. See viirus hakkab seal kohe levima, kui inimesed maske ei kanna niimoodi. Ehk siis need samad, see koht, kus pakutakse lahendus, see hakkab muutub viiruse leviku allikaks. Ja kui ma võtan, noh, mis seal Hollandis iljuti oli, mingi 4% meditsiinitöötajatest haigestusid ja seal oli üks lisafakti juures ka veel, suur osa nendest ei ole koronahaigetega kokku puutunud. Ehk siis meditsiinitöötajad, kus peaks olema väga reglementeeritud nagu suhtumine sellesse, kuidas viiruse levikut tõkestada, seal töötajad haigestusid. Mis tähendab seda, et need standardmeetodid, millest me nendes, kuidas me seda viirust väldime, aga need ei toimi. Sellepärast ma sain iljuti sellest tervise ametilt mingisuguse kirja. Ja seal terviseametil oli, no seal oli kirjutatud ilusasti, et soovitused, Kõige paremini saad end ja oma lähedasi haigestumise eest kaitsta, kui pesed hoolikalt ja regulaarselt käsi. Kusjuures, jah, tõepoolest, käte pesemine aitab selle levikut piirata, aga kui ma natukene on jälle kuulanud neid inimesi, kes selle asjale teaduslikumalt läbi nagu lähenevad. Nad ütlevad, et see on tegelikult väga väike, see on väga väike tõenäosus, et see kätepesu nagu sellest nagu selle vastu midagi aitab. Isegi see näo puudutamine, et ära puuduta nägu, et see on tegelikult väga väike tõenäosus. Ja siis on see, et kui tunned end haigena püsi kodus ja ravi end, nii tervened kiiremini, kaitsed haigestumise eest ka teisi. Kusjuures see on ainuke asi, kus ma ütleks, et see oleks nagu kõige parem nagu selline lihtne käitumuslik garantii hoia inimestest eemale. Sellepärast tohutult hakkab see viirus levima sellistes kohtades, kus on nagu igasugused inimmassid sisuliselt. Nii, mis meil on siin järgmine terviseameti soovitus? Meil on haigestunud inimesest hoia vähemalt 1 meetri kaugusele. Ma naeran selle peale, sellepärast, et alles mõne päeva ees siin tuli iinlastelt jälle välja uuring. Me ei räägi mitte 1 meetrist, me räägime 4,5 meetrit. Sellepärast, et seal konkreetselt uuriti bussides selle viiruse levikut. Sul ei pea olema üldse vahetud kokkupuudet selle inimesega selleks, et saada see viirus. Mis tähendab seda, et see levib tegelikult natukene kaugemale kui tavaline, ütleme selline, kui on see piirmäär nagu selle gripiviiruse puhul. Ja siis viiruse kahtluse korral ära mine erakorralise meditsiini osakonda, sellega võid ohustada teisi, helista perearstile või perearsti nõuandel liinile. No ja viiruse kahtluse korral. Meil räägitakse jah, et me oleme täiesti ette valmistamata. Sorry, see ei ole meie, see on terve lääne kultuurruum, kes on selleks viiruseks ette valmistamata. Hästi olid ette valmistatud, kes? Ma ütlen hiinlased. Sellepärast, et hiinlastel on väga hierarhiline ühiskonna korraldus. Seal on niimoodi, et seal peetakse politseiga su auto kinni, tiritakse sind välja, pannakse see koerte püüdmise võrk pähe. Jah, konkreetselt ma räägin konkreetselt ühest videost, mis ma räägin. Ma ei tea, miks seda teaks sellepärast. Nendel ei ole eriliselt seal inimõigusi. Nendel on väga rangelt hierarhiline ühiskondlik korraldus. Nemad saavad mängida sellise range kontrolliga. Läänes seda ei saa teha, sest läänes on kõikidel on õigused. Ja nüüd, kui ma võrdlen seda olukorda Hiinas ja läänes, siis ma vabandan, aga meil ei ole meetmeid selle viiruse kontrolli alla võtmiseks. Sellepärast meil räägitakse siin, et hoia 1 meetri kaugusele. Sorry, meil tuleb kogu aeg mingisuguseid uuringuid välja, mis ütlevad, et kuulge, see asi on nagu hullem, kui see tegelikult on. Isegi Seattleis üks meditsiinitöötaja rääkis, kuidas tal oli kõik koronaviirusele omased sümptomid. Ta helistas sinna nõuande liinidele, tegi mingi kadalipu läbi ja siis öeldi, et vabandage, et ei kvalifitseeru selleks koronaviiruse testiks, sellepärast, et ei ole parasegu välismaalt tulnud. Ma kardan, et see olukord läheb meil nagu samalaadselt. Et see, mida jah, tehakse Hiinas ja see, mida tehakse meil, see on nagu täiesti erinev. Hiinas saab seda asja kontrolli alla võtta, sellepärast seal nagu inimvabadusel, seal ei ole nii suurt väetust. Meil on probleem ja vaata, nüüd mul tekibki nagu küsimus, kui need läänes, ütleme Euroopa riikides ja Ameerikas levima läheb, siis ma kardan, et selle peatumine osutub vägagi problemaatiliseks. Meditsiinitöötajatel mask ei ole. Nad hakkavad seal köhima inimeste peale või leiavad mingisuguse, mõtlevad mingisuguse alternatiivi välja. Vaktsiini lähiajal ei tule, unustage ära. Miski pärast, mul on selline tunne, et osad arvamusliidrid meil lihtsalt mõtlevad siin hetkel, et kannatame natukene ära, siis ootame need vaktsiinid ära, et siis nagu asi laheneb. Sorry, ma ei ütle, et seda tuleks enne 3 kuud, siis on testimisperiood, pane veel mõned kuud otsa. Sellega ja arvestades seda, et kui paljudele see mõjub, kas see mõjub, ma ei tea, 30%-le inimestest. See ei pruugi üldse olla niimoodi, et see vaktsiin kohe niimoodi kõikidele hakkab mõjuma. Kas see viirus muteerub? Järgmine küsimus, mida siin nagu kardetakse. Probleem on selles, et mida rohkem ta levima hakkab, seda suurem tõenäosus on selle muteerumiseks.
Nii et, juba praegu mutatsioon 2 tüüpi.
Ja, nii et sisuliselt ma väidan, et jah, meil on probleem ja kui ma vaatan nüüd seda toredat terviseameti nagu kirja, mis mulle meilile saadeti, siis mina tunnen siin ära sellise asja nagu sotsiaaltehnoloogia. Sotsiaaltehnoloogia on niimoodi, et teate sellist asja, et paniköör tuleb esimesena maha lasta. Sellepärast kui keegi paanikat hakkab külvama, siis kõik hakkavad tema järgi nii-öelda paanikat tegema. Noh, aga kuna meil maha lasta ei saa, siis tuleb iga hinna eest igasugust paanikat ära hoida. Ja psühholoogias on ka selline üks meetod, et kui keegi tuleb nagu suures kriisis, siis sa pead looma talle mulje, et ta kontrollib situatsiooni. Sellepärast, et kui inimesel on mulje, et ta kontrollib situatsiooni, siis tal on vähem ärevust ja kui on vähem ärevust, ei teki paanikat. See, mis selles kirjas tehakse, et peske käsi ja hoidke ühe meetri kaugusele, See on sisuliselt inimesele sellise mulje loomine, et ta kontrollib situatsiooni. Tegelikult ma kardan, me ei kontrolli situatsiooni. Sellepärast, et see viirus levib ka siis, kui ei ole haigussümptomeid. Ja mida see tähendab? See tähendab lihtsalt seda, et materiaalses pildis, lihtsalt materiaalse tasandil, see, kas me nakatume selle viirusega või mitte, see sõltub lihtsalt, kui hästi meil veab. See, et me peseme käsi ja ei puuduta nägu ja hoiame meetri kaugusele, see on noh, sinna väike bluff ise endale. Et me kontrollime situatsiooni, kuna me tegelikult ei kontrolli. Ja vaata siin, seepärast ma räägingi, mis praegu toimub. Praegu ma kahtlustan, miks ma kahtlustan seda, et seda viirust mängitakse väiksemaks, kui see tegelikult on. Aga nüüd vaatame seda asja nagu nõid või okultist. Seda viirust peaks ju saama vaadelda kui mingisugust jõudu. Ja vaata, mul tekiski küsimus siin mingi aeg, et kuidas seda viirust vaadelda või tõlgendada niimoodi nagu üleloomulikul viisil. Sellepärast, et kui me vaatleme asja nõja pilgu läbi, siis kõiki asju juhib jõud. See ei ole lihtsalt, et asjad ei teki looduses niisama. Ja siin mul tuli meelde üks asi. Kui ma esimest korda kuulsin sellest viirusest, siis mul käis peas läbi üks emotsionaalne aisting. Ja see emotsionaalne aisting oli pettumus. See pettumus oli sellisel kujul, et oh, nagu nii sellest ei teki mitte midagi ja see sama stagnantne maailm läheb lihtsalt enda kurssi mööda edasi, nagu ta alati on läinud. See oli nagu pettumuse aisting. See oli esimene moment, kui ma mäletan seda just, kui ma kuulin seda sõna koronaviirus. Nagu nii. Sellest ei ole mitte midagi. Ja nüüd ma hakkasin mõtlema, mida see tähendas, see emotsionaalne aisting. Ma tulen nüüd korra sellisesse teemasse, et kui eile arutasime inimestega, et kus tekivad inimestel mõtted. Mis asi on mõte? Mõte tekib kahe vastandliku tunde vahe peale. Kui inimesel on sisemine vastuolu, siis mõte on programm, mille üle saab nagu selle vastuolu lahendada. Seepärast näiteks lääne filosoofia alus on dialoog. Ja dialoog on ka mõtlemise alus, sa pead sisemist dialoogi. Ehk siis mõttemeemid või mõttemustrid tekivad läbi mingi vastuolu. Seepärast ka arenevad need ühiskonnad, kes on konfliktsed. Hästi rahumeelsed ühiskonnad antropoloogiliselt kusjuures ei arene. Ja siis mul tekis nagu mingisugune paraleel. Viirus oma ülesehituselt on põhimõtteliselt nagu mõte. Ta paljuneb, ta muteerub, ta replikeerub ja ta ise ei ela. Sellepärast, et mõte kui selline ta ei ela. Mõte on nagu, ta on lihtsalt tähenduslik vorm, aga meie see emotsionaalsus, meie suhtumine, meie motivatsioon paneb selle mõtte elama. Ja sealt ma hakkasin mõtlema, aga mida tähendab pettumus, kui see esimest korda, kui ma kuulsin seda sõna koronaviirus, mida tähendab pettumus selle suhtes? Ehkki nüüd ma pean ütlema, nüüd ma ei ole pettunud, see on üsnagi hästi levima läinud. aga mida see tähendab? Pettumus tähendab seda, et me korjame ära investeeringu sealt, mida me kunagi pidasime vajalikuks. Kui me oleme inimeses pettunud, siis see tähendab, pettumuse tunne tähendab seda, et me korjame enda sisemise investeeringu temalt maha. Me kas ei õpeta teda enam, me ei tegele temaga. Pettumus on alati investeeringu tagasi korjamine. Ja nüüd ma jäin mõtlema, mis on, kes on samamoodi tugevasti suhestuvad selle sama viirusega. Niimoodi, et see kuidagi investeeringutega seostuks. See on see sama majanduslik eliit. Sellepärast, et nõja pilgu läbi majanduslik väljaruum põhimõtteliselt on üles ehitatud sellisel viisil, kuidas saada kätte investeering. Kui me oleme leidnud viisi, kuidas investeering kätte saada, siis tekib füüsiline majandusruum. Ehk siis inimesed hakkavad sekkuma majandusse, nad hakkavad osalema, nad investeerivad enda energiat, enda tahet sinna ja nii edasi. Ja sealt sellisest väga intuitiivsest ideevormelist mul tekkis mingisugune umbkaudne aisting, mis asi see viirus võib olla. See viirus on konflikt kahe maailma vahel või kahe nii-öelda nimetame inimkonna gruppi vahel. Kus ühed korjavad investeeringuid tagasi ja teised üritavad investeeringut endale hoida. Investeeringute tagasi küsijad, need on need, kes on maailmas pettunud, kes on pettunud selles kursis, kes on pettunud selles, kuidas maailm on üles ehitatud, need selles poliitilises režiimis ja nii edasi. Nad tõmbavad ennast maailmast tagasi. Aga majanduslik eliit ei ole sellest huvitatud. Majanduslik eliit on alati huvitatud sellest, et ühtegi investeeringut ei võetaks tagasi. Ehk siis inimesed alati paneksid enda energiat maailmasse. Sest kui nad panevad energiat, siis maailm liigub. Kui maailm liigub, siis meil on kasv, meil on areng, meil on progress ja nii edasi. Ja kui ma rääksin mõttest ja kui ma nüüd räägin viirusest, mis asi on mõte? Mõte on programm, mille ülesanne on lahendada ära see sama vastuolu. Ja nüüd ma kahtlustan, mille pärast, kui ma võtan nüüd esoteerilise pildi, on see sama koronaviirus tekkinud. See on tekkinud selleks, et lahendada ära vastuolu majandusliku eliidi ja ühiskonnas ehk maailmas pettunud inimeste vahel. Ehkki, seal peab olema ka midagi suuremat taga, sellepärast inimesed ainu üksi oma tahtsi ei ole võimelised viirust nagu looma või tekitama või õigemini seda välja ruumi, kus see viirus levib. Seal peab olema mingi suurem jõud taga. Ehk siis üks jõud peab istuma selle majandusliku eliidi taga ja teine jõud peab istuma nende inimeste taga, kes korjavad investeeringuid tagasi. Ja selle sama kokkupuute punktil on nüüd see, kus see viiruse dünaamika hakkab toimima. Nii et see on minu üleloomulik, ehk siis esoteeriline vandenõuteooria. Miks see viirus on? See viirus on selleks, et lahendada ära mingisugune kahe jõu vaheline konflikt maailmas. Ja vaadake praegu, tegelikult, täpselt samamoodi nagu mõte reguleerib inimese käitumist, see viirus on juba hakanud reguleerima ühiskonna ülesehitust. No üks asi, mis mulle väga meeldib, on muidugi see, et piirid on taas tekinud. Et varem piiridest nagu ei teatud midagi, kõik on meil toredad ja nii edasi, piire ei tohi olla, meil peab olema kontakt kõigega, isegi iga melaniini poolt rikastatud inimesega teises maailma otsas. Aga nüüd on piirid olulised. Kes tuleb üle, kui palju tuleb, kuidas me kontrollime, ütleme, mulle tegelikult meeldib see, et see juba natukene midagi aitab nagu muuta seda maailma sinna poole, kuhu. No muidugi süsteem võib sellest hakata väänama enda osa. Süsteem võib väänata sellest mingisuguse tugevasti orjandusliku režiimi. Aga praegu ma ütlen, et noh, algus ei tahaks loota palju, aga algus on palju lubav. Nii et vaatame, mis tuleb. Aga see oli nüüd minu seletus nüüd sellest viirusest. Mis on minu arvamus sellest? Aga ma annan nüüd sõna järje jälle Annesele üle.
No jah, kui see viirus on tõesti nagu mõtteprogramm ja kui ta on tulnud, tõesti viirus tekib kahe asja koosmõjul, siis on täitsa loogiline, et me ei saagi enam, et kui me otsime, kus see viirus tuli, me ei leiagi, sest see viirus on nagu sünteesenergia. Ta on nagu kahe asja poole vaheline tekitatud või tekinud asi. Ja võibolla sellepärast kõik need muud teooriad, mida me vaatasime, noh, nagu ei olnud sisu, aga äkki nad kõik sisaldavad seda. Äkki see viirus ongi kõikide nende vaate seisukohtade hüpoteeside segu, mis sünnitas selle viiruse. Vaata, meie kui nõiad, me teame, et millal tekib midagi, ei kuskilt. Vaata, me oleme süsteemi, no ütleme, meie tegeleme süsteemidega. Ja ma tean, et kui on süsteemi kõik liikmed koos, pildis nagu ringis, siis sinna ringi keskele tekib midagi. Järelikult see viirus tekis tänu sellele, et see probleem on juba igas nurgas. Et mingis mõttes ma tahaks öelda, et seal on kõikid oma panus. Need ökoinimesed, kes kardavad seod, vabamüüdlaste probleem, et inimesi on liiga palju, parasiitlus, loodus. See ongi nüüd süntees ja sellest ongi see viirus tekkinud ja see elab nüüd nii kaua, kuni probleem on lahendatud. Nii kaua, kuni me ei probleem ei lahenda, see viirus elab edasi. Ja noh, selle asemel, et probleemi hakata lahendada, me üritame hoida kinni. See ei aita. Ma arvan, et see viirus levib vaatamata sellele, kui kõvasti me ennast isoleerime teistest inimestest. Aga vaesekesed, te olete unustanud ühe asja ära. See viirus liigub ka loomadele. Kuidas te pidurdate loomade levikut? Me kõik teame, et tegelikult gripiviirus toovad ju sisse rändlinnud. Vaadake, ma täna ka tulin omik üles, vaatasin, tuvid on minu akna taga kudrutavad seal. Aga ta on lind. Oletame, et ma olen haige. Ma teen akna praakile, ma kõhin. See läheb tegelikult sinna akna taha. Sinna tuleb see tuvikene. Ta saab selle viiruse. Ta läheb nüüd naabri akna peale. Naaber ka tuulutab oma tuba. Ja tuvilt tuleb see viirus sinule. Sa ei pea isegi kodunt välja minema. Ja sa nakatud. Aga me kõik teame, et katku vedasid ju rotid närilised. Kas te saate öelda, et te kodud on rottidest, hiirtest puhtad? Ei. Ega pole ka välistatud, et prusakad ka veavad seda. Nii et kui sa oled Tallinna suures elamus, mis on prusakaid täis, on üks haigestunu ja terve see maja lõpuks haigestub.
Ja vaata, siit tuleb välja see, et alguses, kui inimest rääkisid, et see viirus levib ka koerteele, siis öeldi, et oi ei, see on vale uudised, et see unustage ära. Aga nüüd tuli juba kinnitatud info, et jah, see viirus saab koertele minna.
No, no problem siit. Kui palju meil on koera omanike? Nii et noh, nüüd on siis esimene asi, kui me tahame viirust likvideerida, me peame kõik koerad ära kaotama. Aga kuidas sa võtad nendelt hoolitsevatelt tädid, et kellel ei ole meest, koer on nendele mehe asemal? Nii et tegelikult meie vaatevinkel on väga nutune, kui lõpul aus olla. Ja noh, nüüd ongi niukene hea küsimus, kuidas sest viirusest jagu saada. Selge on see, et see viirus, ta levib. Pane need lennuliiklus kinni, pane mis tahad, ta levib. Ja siin ei ole mitte mingisugust takistust. Ja võtta, see ongi see, et miks meie arengumaagid nüüd mõtlesime, et me peame asjaga tegelema, sest viirus pole ju muud kui programm. Ja see programm saab täpselt nii kaua eksisteerida, kuni see probleem on õhus. Ja järelikult me peame mingi probleemi ära lahendama. Aga, no jah, kui ma isegi ei tea selle toimemehanisme, kuidas seda lahendad. Ja ma arvan, et see töö, mida me tegema hakkama, on väga pikk. Ja see lahendus ei tule kohe, ta ei tule omme. Ja kõige kihtiv on see, et meie peame seda tegema, enda jõudude peame, sest mitte keegi ei investeeri, mitte keegi ei aita, pigem meid takistatakse. Aga noh, see on alati niimoodi, et nagu see reegel on, et karistatakse süütuid, premeeritakse eemalseisjaid. Noh, teate küll seda head kildub, ma ei mäletagi, mis seal kõik olid. Ja noh, meil niimoodi see toimubki, et kangelased lüüakse maha ja või pannakse vangi ja kurjategijad pannakse pukki ja noh, see on meie elu selline. Nii. Ja ta on tõesti nüüd viirus, ta on programm. Ja ütleme niimoodi, et mida ma täna seisuga tean, et kus see algus on saanud. Algus on saanud selles, et loodus on pettunud. Inimestes. Ta on tagasi tõmmanud. Vaata, sealt tulibki see tunne, pettumise tunne. Loodus enam ei investeeri sellesse inimesse, keda me nimetame homo sapiens. Investeering on maas. Ja vaata, nüüd on see teine äri maailma pool. Ehk see parasiitus. Inimene ju investeerib selle energia, mida ta on looduselt saanud parasiitsüsteemi. Aga kuna loodus nagu üks pool on maas, siis ongi probleem. Ja vaata, siin me saame juba esimese võtme sõna, et mida teha, et mitte haigestuda selle haiguses. Sest tegelikult küsimus on selles, et mitte haigestuda. Ja selge on see, et me ei võitle viirusega, tangiga, me ei võitle viirusega seal kung fu kuradi oskad ilgelt kakelda, vaid viirus on meie kõige sisemine asi, ehk meie olemus. Me saame viirusega võidelda ainult siis, kui me muudame ise enda olemust. Ehk ta on tuumatasandil, aga tuumatasandil on meie olemus. Ja ma arvan, et ainuk asi, ütleme tänasel teadmiste baasil, on see, et kui me muudame enda olemust. Sest vaata, ja tuletame veel näitikine kooli teadmist meelte. Vaata, viirused, meie näeme, et nad on hästi pahad. Aga vaadake, igal asjal on kaks poolt. Viirusel on kui üks teine pool. Ja see on see, mida kasutab tegelikult meditsiin ja teadus. Vaadate, kõik olete geneetiliselt muundatud, noh, asju sõnud. Kuidas seda tehakse? Võetakse välja üks lõik DNA-st, pannakse mingi teine lõik asemale. Kes seda teeb? Seda teeb viirus. Ja tänu viirustele ongi tekinud looduse mitmekesisus, sest viirused on need, kes tekitavad meie DNA-st muudatust. No selge on see, et kui viirus mõjutab mingit ühte keharakku, siis on haigus. Aga kui viirus mõjutab meie sugurakku, tekitab mutatsioon ja sellest tekib juba laps, seal on tekinud juba uus olet. Loomulikult enamus on praagid, enamused mutatsioonid on väärakused, aga on ka mõned mutatsioonid, mis tegelikult võivad viia meid ka kõrgemale tasandile. Ja vaata, nüüd ma vaatangi seda viiruse värki nagu selle seisu koha pealt, et loodus on lõpetanud investeerimise inimestesse. Aga kui ta enam ei investeeri inimesse, siis ta ei tegelikult ei investeeri enam sellisesse mudelisse, kuidas ta toimib. Ja loodus on otsustanud mingi muu mudeli teha. Ehk ta paneb nagu inimese teistmoodi kokku. Ja vaata, siin ongi võti. Me peame muutuma. Me peame nagu ise muutuma või järgima seda uut mudelit, kuidas meid kokku on pantud. Ja vaata, nüüd tulebki selline üks väga huvitav asi, et ma hakkasin mõtlema, kus on muudatus, mis on teistmoodi. Aga selle teistmoodi, ma sain nagu sellise ühe vihje, kui ma vaatasin enda meeskonna pesasid. Ma teadsin, et minu meeskonna pesas või meeskonnas on 14 inimest. Ja üks inimene oli kogu aeg alati puudu. Ma nagu läksin ise selle puudu oleva inimese pesasse, isenesest vabandades sellega, et noh, et kui ma olen juht, ma olen nagu kõrgemal sagetuses, aga ma sisandan ka madalamat, et ma olen ka meeskonna liige. Ja siin ma avastasin, et on üks puudus olnud nagu looduses, inimkujus või nimetame inimkujus või kirjutajas, et juht nagu oli kõrgemal sagedusel ja meeskond madalamal sagedusel. Aga vaata, kui juht on nagu ühes reaalsuses ja meeskond teises reaalsuses, siis saab meeskond teha, mis ta tahab. Aga siis nagu tuli nagu järgmine mudel, et kui juht on ise ka meeskonna keskel, siis ta saab nagu korda hoida. Ja vaata, tänaseks ma avastasin just tänu selle viiruse uurimisel, et tegelikult on alati meeskonnal ka keskkoht. Ehk kui on mingi meeskond, siis on olemas juhi pesa, mis on täiesti oma ette üksus. Ja vaata, kui ma tõmban nüüd veel paraleeli selle beebide maailma kookoniga, siis ma ka nagu avastasin, on 14 sagedust, see on kookon. Ja ühte sorti beebid liiguvad nagu sageduste vahel, nad liiguvad nagu selles kookonis. Ja siis ma jõudsin järeldusel, et juht peab ju olema tegelikult omaette pesa. Et kui ma räägin 14. Süsteemist, siis alati on 15. On veel omaette juhi pesa. Ja minu meelest see ongi see uus mudel, mida luuakse nüüd loodusesse, et tekib süsteemi ehk inimkujusse ka juhi pesa. Noh, võibolla vaata, kui häälestusid näiteks 12 tükki, siis on juhti häälestus nagu ütleme 13. Vaata, siin on see 13. Hirm. Aga kuidas neid muudatusi tehakse? Muudatusi ju tehakse jälle läbi viiruste. Ehk viiakse inimmudel, ehk inimkujusse viiakse üks täiendus. Ja seda viiakse ka viirusega, ehk see viirus tegelikult võib töötada kahes suunas. Kas see viirus hävitab meid või ta toob meile uue uuenduse sisse? Ja see on juba meie valik. Ja kui meie valik on see, et me võtame selle uuenduse vastu, siis viirus on oma töö ära teinud. Ja tal pole enam asja meiega. Ta ei lammuta. Ehk ütleme niimoodi, kui me läheme selle uue struktuuriga kaasa, et meeskonnas on ka juhi pesa, siis me muutume juba uueks inimeseks. Ja vaata, kui me vaatame tänapäeva inimühiskonda, siis siin inimühiskonnas ei ole juhte. Aga ometi keegi juhib. Kes see juhib? Sest vaata, ma mäletan ka seda, et kui mina asusin ise ühe meeskonna liikme pesasse, siis vaata see keskkoht, ehk juht on nagu kese. See läkski võõrale, see läkski parasiit süsteemile ja sellepärast me maailmu sai üle võtta, sest ei olnud kirjes seda keskkohta ehk juhi pesa. Ja vaata nüüd ma pakungi välja, et see viirus laamendab täpselt nii kaua, kui inimeste teadusesse tuleb mõiste juht. Vaata, ma olen ennem ka mõelnud, et igat asja kontrollitakse. Ma olen bussijuhiks. No ma isegi tavaline sõiduauto, ma pean eksami tegema, mind kontrollitakse. Vaadatakse, kas ma olen kompetente. Aga on olemas elus kaks teemat, kus keegi kontrolli on juhtimine ja nõiandus. Ja ma olen ise mõelnud, et miks seal keegi kontrolli, miks keegi seal esita nõudeid. Aga kui sellist kohta ei ole olemaski, siis ei saa ka nõudeid esitada. Ja nüüd me olemegi tegelikult meie kui inimesed, me peame hakkama hindama juhte. Ja ma arvan, et see võti, et viirus meid ei tapaks, on see, et me peame ise muteeruma. Me peame enda mõistesse tooma juhi. Ja on ka asjal ka teine pool, kas sa nõid ja nõiandus, kuigi ma pole veel seda nagu lahti defineerit, mis asi nõid peaks tegelikult olema. Sest see on see teine pool, kus võib iga mats hakata, ilma mitte mingisugust teadmiseta. Aga praegu me keskendume juhile. Ja ma annaksin uue definitsiooni, mis asi on juht. Juht on looduse poolt välja valitud toite kanal. Siin ma tahaks kohe teile teha väikese, noh, ütleme pöörata ühele väiksele kitsas kohale tähelepanu. Toite kanal ja energia ei ole üks ja see sama. Energia oleks nagu kütus, aga toite kanal on nagu materjal, millest sa ehitud. Ehk ütleme niimoodi, et toit on see, mida me pistame suhu, materjal, millest me kasvatame enda keha. No vaata energia, ta ei kasvata midagi. Energia nagu aitab protsessi töös hoida. Ta ei kasvata, ta ei tekita midagi, ta on lihtsalt energia. Et sulle selles suhtes energia ja toide on ikkagi erinevad asjad. Ja neid mõisteid paluks mitte segamini ajad oma vahel. Ja nüüd ongi niimoodi, et seoses sellega, et me pole hinnanud juhte, päris juhte, sest meil on juhtide asemal ju demokraatia. Ja tänu sellele, et me pole hinnanud juhte, me ei saa enam toidet. Ehk ütleme niimoodi, loodus on võtnud, vaata kui loodus ennem saatis oma toite meeskonna pesade peale, siis nüüd on ta nagu selle toite, mis on meeskonna pesade peale saadetud, kontsentseerib ühte kohta, ehk uute kohta, ehk ütleme see keskele, ehk juhi pesasse. Nüüd on tekit olukord, kus inimesed peavad hakkama väärtustama juhti. Ja vaata, selles suhtes on hiinlased nagu palju paremas seisus, sest nad on nagu valmis teenima suurt juhti isandat. Vaata, Euroopa on selles suhtes palju kehvemas olukorras, sest nad on kõik vabad oma meelest. Nad ei vaja juhti. Ja kui on juhti, siis nad valivad selle juhi, kes hakkab tegema seda, mida nemad tahavad. Ja ma arvangi, et see on nagu minu selline esimene nägemus sellest viirusest. Ja ma nagu ei näe, et see oleks midagi hirmsat katastroofset, et ma näen pigem seda kui positiivse jõuna, sest ta paneb nüüd nagu asjad paika, et ta on nagu arengu käima lükkav jõud, ma nimetaksin seda viirust, sest vaadake, protsessid on hakanud tööle. Ja vaata, mis on nagu järgmine asi juhil, kui sul on juht, siis juhi ümber peab tekima, noh, ütleme, piirid, ehk ruudustik, sest vaata, iga meeskonna liikmel peab olema enda areaal, ehk enda mänguma. Aga mida see viirus praegu teeb? Riikide vahel on tekinud uued piirid. Ja tegelikult viirus tegelikult töötab väga huvitavalt. Ja see on nagu jõud. Ta on tegelikult mingi jõud, mis meid läbib. Ja nüüd on meie iga inimese vaba valik. Kas me oleme jõuga vastuolus ja jõud tapab meid või me laseme jõu endast läbi ja jõud kasvatab meid. Ja sellega ma täna saate võib-olla lõpetagi. Teie olete ise enda peremehed ja teie olete need, kes määrate, kas te kasvate või surete.
Kuulasite Nõmme Raadio arengumaagide jutusaadet Valguse ja Varju piiril. Ehk siis nädala pärast toome jälle uued teemad eetrisse või siis jätkame vanu teemasid. Ehk siis vaatame jooksvalt, mis parasjagu päevakajaline on. Aga seniks teile kuulmiseni.